Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, Psalm 105, die eerste vers. Efesiërs 2 vers 1 tot 10, Heidelbergse Katechismus 23, tekstverse vers 8 en 9. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, wat die gees wat daar nou in die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, en ons het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos al die ander mense deur God gestraf moes word, maar God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. En dan kom die teksverse, julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom ook nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou lees ons die Katechismus Sondag 23. Nadat Sondag 22 die volledige 12 artikels se afdelings van die begin af met ons behandel het en afgesluit het met ek glo in die ewige lewe, nou na aanleiding van dit kom Sondag 23 nou en vra: maar wat baat dit jou dat jy dit alles, met ander woorde die 12 artikels wat bo gebehandel is, dat jy dit alles glo? Die antwoord: dat ek in Christus voor God geregverdig is en 'n erfgenaam van die ewige lewe. Hoe is jy dan regverdig voor God? Die antwoord: slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. So dat al kla my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het, nie asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? Die antwoord nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Kom ons bid nou saam. Heere onse God, wanneer ons ons oë so voor U sluit, dan weet ons, ons staan geregverdig voor U. U het ons vergewe. En U het al die weldade van ons Here Jesus Christus aan ons uit U louter genade geskenk. En dit is op grond van dit wat ons dan in die gebed tot U nader. Want in alle nederigheid kom ons na U toe in die geloof. En ons maak ons arms oop, want ons wil hier die weldade omhels. Ons wil dit aanneem. Uit U liefde kom dit ons nie toe nie. En toch, erfgename van die ewige lewe. Daarin lê vir ons onsaglike, onberekenbare waarde, dat U ons nie net hier op aarde, in hierdie lewe en in U kerk seën en versorg nie, maar dat U ook na hierdie lewe steeds U genadegawes, U liefde oor ons uitstort. En daarom dank ons U in die besonder, dat ons terwyl ons deel van hierdie wêreld en hierdie kerk is, U altyd kan loof en prys, wil U dat ons ons rol en bydra in U gemeente toch altyd opneem, en wil U ons toch altyd so dra en beweeg, dat ons nooit vergeet, dat U ons God is nie. Vergewe dan so ons sondes. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons gaan nou sing met die oog op die prediking. Psalm 84 vers 6. Geliefdes, ons het genoem hoe dat ons die afgelope Sondag die 12 artikels, oftewel die apostoliese geloofsbelijdenis, ons dierbare geloof opgesom uit die skrif uit en gedeel deur gelowiges deur die eeuwe heen, hoe dat ons uit die katechismus uit dit met u behandel het. En ons het begin deur te sê, as enige persoon na jou toe kom en vra, waar glo jy? Dan is die antwoord in een sin, kort en eenvoudig. Ek glo in die drie enige God. Daar is niks anders waarin ons glo nie. Niks meer nie, niks minder nie. Want dis die God van die Bybel. En dan het die katechismus vir ons gewys hoe die apostoliese geloofsbelijdenis ons geloof in hierdie drie enige God dan vir ons mooi laat oopvou. En dan nadat ons gesê het waarin ons glo, ons belydenis ook afsluit met sê waaraan ons glo. Want behalwe dat ons in die drie enige God glo, glo ons ook aan die Heilige Algemene Christelike Kerk. En hierdie twee dele van ons geloof is onlosmakelik aan mekaar verbind en kan ook nie sonder mekaar bestaan nie. Dit is dus nie moontlik om te sê dat jy aan God glo, maar jy verwerp sy kerk nie, want dit is 'n valse geloof, wat nie deur die Heilige Skrif aan ons geleer of gerigsteen word nie. Nadat ons dan nou hierdie geloofsbelijdenis van ons in meer detail met mekaar behandel het, kom Katechismus Sondag 23 eintlik met 'n verstommend verbasende vraag na ons toe. Dat daardie persoon wat in die begin vir jou gevra het, waaraan glo jy? Nadat jy dit alles so verduidelik het, vir jou sê, o, nou maar, wat baat dit jou dan nou, dat jy al hierdie dinge glo? Wat beteken dit vir jou? Wat 'n waarde het dit? Wat 'n nut verkry jy uit jou geloofslewe uit? Jy glo, maar is dit regtig op die einde vir jou enigszins waardevol? Gewone mens sal vra, is dit die moeite werd? Nou vir ons is dit natuurlik 'n baie vreemde vraag, nie waar nie. Ons kan nou baie maklik op so type vraag sê, dat geloof in die eerste plek nie oor myself gaan nie, maar oor God, en dat dit die verkeerde aksent is om te sê, wat is daarin vir my? Die eer van die Here se naam is toch baie belangriker as die nut, dat iets vir myself kan inhou. Nou ja, dit is so, maar toch bly die vraag steeds staan, wat baat dit jou? En ons oog gaan eintlik oop, as ons agterkom, die katechismus vra dit ook. Dis met ander woorde, 'n baie aktuele vraag. En weet jy, broeder en sister, ons moet by hierdie vraag stilstaan, want die duivel in die wêreld vra hierdie vraag gereeld aan die Christen. En daarom skroom ons katechismus ook nie, om dit self vir ons te vra nie, want ons moet die antwoord op so'n vraag ken, ons moet dit verstaan, en ons moet beleef dat dit vir ons waardevol is. Want die waarde van ons geloof, sê die katechismus, lê in ons regverdige en ewige lewe. En onthou u, die laaste vier sake waaraan ons geglo het, was twee wat ons ontvang in hierdie lewe, en twee wat ons ontvang gawes na hierdie lewe. Ons regverdige en ons ewige lewe is die waarde van ons geloof, want dit is die opsommende twee woorde van die laaste vier gawes wat hy oor sy kerk uitstort. Ons regverdige en ons ewige lewe. So, dit het 'n groot waarde as 'n mens daaraan dink dat elke mens op een of ander oomblik eendag voor die regterstoel van God sal moet gaan staan. Dan, broeders en susters, gaan die geloof se waarde onberekenbaar groot wees op daai oomblik. Want op daai dag staan die gelowige voor die hemelse troon. En dis jou beurt. Nou, hier kom die drie punte wat die katechismus uitlig. As jy daai dag daar staan, staan jy in die eerste plek daar voor God regverdig. Seker die mooiste woorde wat een mens ooit kan hoor. Seker die mooiste geskenk wat jy in jou lewe ontvang het, dat jy daai dag voor God regverdig staan. In die tweede punt staan jy daai dag in Christus regverdig. En in die derde plek staan jy daar deur die geloof regverdig. En dis hierdie drie sake wat ons kortliks met u gaan behandel. Dit het 'n pragtige boodskap vir 'n gelowige wat klaar sy geloof bely het. In die eerste plek, ons sê ons staan voor God regverdig. Nou, u weet, ons moet as ons hierdie sake behandel, net so bietjie verder dink as wat ons gewoond is. Mens kyk vandag maklik teen die huidige direkte dinge om jou vas, amper sonder dat jy dit kan beheer of agterkom. En dan dink jy nie verder as wat jou neus lank is nie. Ons praat hierso in die moderne tyd van die laaste deel van die vorige eeuw. Eintlik die skok van die Tweede Wêreldoorlog het iets in die mens agtergelaat, waarna 'n lewensbeskoulike manier van leef en na dinge kyk, by die moedelose, ontnigterde mens ingesluip het. En ons noem dit die existentialisme. Die existentialistiese mens, soos wat die woord sê, leef net vir die oomblik. Hy existeer. Hy het amper nie geskiedenis nie, dis te verskrikkelijk om terug te kyk. Hy het nie 'n toekoms nie, dit is te onseker om te oorweeg. Jou hele lewe draai rondom, soos dit genoem word, die hier en die nou. Dit draai rondom jou huidige bestaan. En hierdie lewensbenadering, broeders en susters, het sy miljoene verslaan. En dit is so kom vraag, soos die katechismus nou met ons behandel, by baie van hierdie moedeloose type, boedel oorgegeefde mense, daai vraag kom nie by hulle op nie. Want dit is te ver om oor te dink. Dit is te verskriklik om aan te dink. Dit is te ontstellend. Al wat iets werd is, is vandag. Môre bestaan nie eens in jou gedagtes nie, en jy het in elk geval geen sê daaroor. Nie. Oor hierdie situasie mag 'n gelowige mens nooit met sy mond vol tande staan as hy gevra word wat hierdie goed hom baat nie. Dat jy kerk toe gaan, dat jy Bybel lees, dat jy kerklike bydrae gee. Veral in ons tyd, broeders en susters, waarin die waarde van alles in rand en sent en dollars bepaal en bereken word. Dit is die enigste ding waarmee jy 'n bate kan meet. Maar die katechismus sê, dink net vir 'n oomblikkie so bietjie verder. My bate is, ek is voor God regverdig, en daarom is ek 'n erfgenaam van die ewige lewe. Nou, jy weet self, dat as jou naam in 'n testament opgeteken is, sonder dat jy enige bydrae gelewer het, is daardie naam in daardie testament iets wat op jou bateregister waardevol is. Die bate van die geloof is dus 'n geestelike bate wat nie onmiddellik in rand en sent bereken kan word nie, Wie nou na hierdie bate van die geloof met 'n vooropgestelde idee navraag doen, soos 'n spekulant of 'n assuransieagent, gaan nogal sukkel met die antwoord. Dit gaan vir jou lyk of jy volledig op die verkeerde terrein begin vroetel. Maar as ons sê dat die bate geestelik van aard is, beteken dit nie dat ons sê dat hierdie bate nie inderdaad baie prakties is nie. Inteendeel, die geloof besit veel meer praktiese waarde as gewone stoffelike dinge wat ons wel in ons balansstate wil opskryf. Christus sê daarom ook in Openbaring aan die gemeente in Smyrna, ek ken julle armoede, maar julle is ryk. Hy skryf nie daar, ek ken julle armoede, maar julle gaan eendag later in die hemel ryk wees nie. Hy sê, julle is ryk. So, as hy met Smyrna praat, dan sê Jesus vir die kerk, dis nou al. En net so praat die katechismus ook, as hy sê, dat ek voor die rechterstoel van God regverdig is. Dan woorde, dit is soos wat jy nou hier sit. Nie eendag regverdig sal wees nie. Nee. Ek weet, omdat ek glo, dat ek nou regverdig voor God staan. Die bate van die geloof is dis nie iets wat verskuif moet word in die verre toekoms nie. Nee, reeds nou al ervaar ek daardie wete. God se seën rus nou op my, want ek glo in hom. So die eerste stap in jou regverdigmaking voor God, is dat God kom en vir jou as 'n gelowige vryspreek. Nou, ons het gesien, toe ons die katechismus behandel het, een van die gawes wat die Here se kinders hier kry, is die vergifnis van sondes. Nou, dit beteken dat die eerste stap om geregverdig te wees, vind reeds hier in die kerk deur God se vryspraak plaas. Die woord vryspraak staan teenoor die woord veroordeel. So dit beteken, my geloof wat ek nou het, beteken dat ek geen straf van God ontvang of sal ontvang nie. Die regverdiging het reeds nou en later al vir my waarde en is al 'n bate. So, reeds op aarde, hoe wonderlik is dit nie om dit te hoor nie. Reeds op aarde het ek vrede met God. Want my geloof verseker my van my vryspraak. In gewone taal beteken dit, God hou niks meer teen my nie. Ek loop nie soos 'n verskrikte mens rond en bewe oor wanneer God my gaan bykom oor iets nie. Nee, God het my regverdig verklaar. Dis 'n verklaring van hom. Daarom kan die gerus maar weer die pragtige woorde in die doopsformulier gaan lees. Wanneer die doop bedien word, is dit 'n amptelike verklaring van God wat ons daar aanhoor. En dit bevestig in die geloof dit vir my. Wat 'n rustigheid is dit tog nie in die kind van die Here se lewe nie. Hoeveel vrees het die goddelose tog nie? Want daar is per slot van rekening geen vrede met God nie. As dit vir 'n ongelowige moeilik is om te verstaan, dat ons vrygespreek voor God is, vir ons baie waarde het, omdat ons geloof vir ons op so 'n manier 'n wonderlike bate is, dan moet hy eerder vir ons probeer verduidelik wat het hom baat dat hy niks glo nie. Want dit baat hom vanzelfsprekend absoluut niks. Die ongelovige het nie vrede met God nie. Nie hier nie. Nie in die manier hoe hy lewe en die lewe ervaar nie. En ook nie in die hiernamaals nie. En daarom sê ons dat die geloof ook vir ons, selfs in die moeilikste tye, 'n groot praktiese waarde het, nou al. Want, broeders en susters, dit weeg toch so swaar, om hier op aarde sonder vrees, vir die oordeel van God te leef, en om hier op aarde, in swaar tye, alreeds te weet, dit wat nou, deur my ervaar word, niks te doen het, en glad nie verstaan moet word, dat het enig iets met Godse toren oor my te doen het nie. Want die Heere is nie torenig oor my nie. Die Heere is lief vir my. En daarom sê die formulier, doopsformulier, en dat ons in sondes en swakheid val, moet ons op daai swaar tye nie in die geloof val of in die genade van God twyfel nie. Maar ons moet vasthou aan sy gawe en liefde wat hy reeds aan ons verklaar het tydens die doop. Bevestig het. As daar dus ingesien word dat die geloof wel 'n groot bate is wat die lewe reeds op aarde vir ons getroos maak, dan kry ons dadelik natuurlik ook die volgende vraag wat opduik. As dit dan nou so is dat jy reeds daai bate ontvang het deur daai vryspraak, gaan nou verder en verduidelik vir ons hoe werk dit? Hoe is jy regverdig voor God? Hoe kan dit wees dat jy in die praktyk nou al reeds hierdie geweldige drag op jou skouers verloor het? Hoe werk vryspraak in die praktyk regtig? As jy sê dat jy glo, hoe het dit jou onskuld voor God bewerk? Dit bring ons by die tweede punt van die katechismus. En dit is in Christus. In ander woorde, die manier hoe God dit doen, word sy seun Christus in die som ingebring, om het vir die kategeet, die katkesant te verduidelik. In Christus is ek geregverdig. So, jy kan dadelik hoor, die verdere verduideliking bring hierdie twee woorde in Christus by. Nou, hierdie twee woorde, broeder en sister, moet ons sommer dadelik sê, is deur die eeuwe, deur baie ketters, en dwaalleraars bestry, beveg en verkeerd verklaar. Een mens soek die regverdigheid, maar hy soek nie die twee woorde in Christus as deel van die geloofsbelijdenis nie. Want die mens soek graag sy regverdigheid op baie plekke en in baie dinge, behalwe ten volle by Christus. En hierdie ding wat ek nou net gesê het, word deur al die dwaalleer deur die eeuwe bevestig. Hoeveel sogenaamde geestelikes het dit probeer bewerkstellig? Die katechismus echter, as hy met ons kinders praat, maak nie 'n moeilike saak hiervan nie. In Christus sê die katechismus vir ons, as jy daai woorde reg wil verstaan, beteken eintlik presies dieselfde as die woorde deur die geloof. Want dit is die geloof wat die mens aan Christus vasmaak. Die Bybel sê dit lyf die gelowige by Christus in. Nou dis als interessante Bybelse en kerkwoorde, maar dit beteken eintlik op 'n baie doodeenvoudige manier om het te sê, dat Alles wat Christus gedoen het, sê die katekismus, word vir jou gegee. So jy is nou eintlik in Christus ingeplaas. Né? En die plek waar Christus staan, word skoongemaak, en jy kom staan daar as mens, in sy plek, en hy gaan staan met jou in hom, daar in jou plek. So die plekke word omgeruil, en omdat dit vir jou so 'n reusagtige verskil bewerkstellig, want dis hoe God daarna kyk, sê die Bybel nou, sê jy, jou redding is dis nou in Christus. Kan jy nou God se genade sien? Christus se dade en die dade van die mens word oor en weer oorgeplaas deur die plekke om te ruil. Ons praat van plaas bekleding. Jy beklee 'n ander plaas, 'n ander plek. Die katekismus gebruik hier baie mooi woord toegereken. Die woord toegereken beteken dis 'n som wat gemaak word sonder dat jy iets verdien het. Ontvang jy Christus se weldade, weldade in die sin van dit wat hy bereik het. En op watter manier ontvang jy dit? Hoe kry jy dit? Deur die geloof. So, dit werk alles perfek, 100% saam. So, dit is baie duidelik, dat daar op die ouende maar net absoluut een weg is, om Christus se oorwinning vir jouself te verkry. En dit is om deur die geloof daarna te gaan. Jy kan mos nie daai genade en alles hoor en sê, ek wil dit hê, maar ek glo nie daaraan nie. Dit is te goed om waar te wees, of dis eintlik net 'n mens uitgedinkte storie, of wat ook al. Of, dit is, soos wat baie gesê het, wel, dis nou alles beskikbaar, maar jong, net om te bewys, jy's in vir die ding, is daar 'n hele paar goedjies wat jy ook moet doen, wat jy moet bydra, wat jy ook moet presteer, net om soort van, mekaar half, amper halfpad te ontmoet, net om te wys dat, daar's daarom iets wat maak, dat jy dit kan maak, en dan kan jy dit kry. Ne? Dwaalleraars het op hoeveel maniere hierdie ding groter of kleiner gemaak, net om in die mense in sonde gevalle emosie ietsie wakker te maak wat sê, jong, daar is toch ietsie in my wat oorgeblei het, wat die moeite werd is om voor te gaan. As jy nog iets in jou het van om daaraan te dink, dan tel die woorde in Christus glad nie vir jou nie. Want dan neem jy die groot woord van God uit die som uit, en dis genade. Want dan vat, as jy God se genade uithaal, dan is daar niks oor nie. Selfs al het jy hier van onderaf gesoek en gesweet, dis so goed of dit het nie gebeur nie. Want sonder dis die reformatiese woorde, ex gratia, dit is uit die genade, soli deo gratia. Nou ja, ons geloof, broeders en susters, is dit wat ek verniet, sonder enige bydra vat. Ons geloof is dus die teken van al die dinge wat Christus gedoen het, maar baie belangrik wat hy in jou plek gedoen het. Hy het nie net gedoen, hy het in jou plek gedoen. Hy neem, en jy neem glad nie daaraan deel nie, wat die daad betref nie. Jou deelname is basis jou geloof. Die grootste gawe, namelijk die ewige lewe, kry jy deur jou geloof. Want die vermoë om by die dood verby te kom, besit geen skepsel nie. Al probeer hy hoe hard, maar die gelowige ontvang dit, omdat Christus daardeur is. En broeder en suster, laat ek maar vir u sê, dis 'n groot bate, indien jy ooit gewonder het. baie meer werd as goud. Dit bied veel meer sekuriteit as enige aardse besitting of belegging. En dit bring 'n tipe vastigheid en gee aan die gelowige die moed, die vasberadenheid en die deursettingsvermoë om deur te druk in die moeilikste tye. Daar's geen aardse rykdom wat dit vir jou kan bring of vir jou kan verseker nie. Christus is die enigste antwoord op die ewige dood. En diegene wat daaraan deel wil hê, moet glo in die drie enige God. En daarom sluit ons ons preek af as ons sê ons is regverdig in Christus deur die geloof. Dis die tweede sinnetjie wat dit in die praktyk verduidelik. Die geloof, jou geloof, stel jou as mens dus in staat om God se genade aan te neem. Nou moet jy mooi verstaan. Dit beteken egter nie dat die geloof die begin van my eie goeie werke is nie. Die feit dat God my hart deur sy gees verander en nuut gemaak het, is glad nie omdat ek self so 'n pragtige voorbeeldige geloof het nie. Jy moet mooi verstaan, die mens neem God jy nie aan sodat God sy hart kan verander nie. Die mens neem God aan omdat God sy hart verander het. Dit is dus in die geloof. Want in die geloof groei hierdie as 'n gawe uit die nuwe hart uit. Die hart van die mens word dus nie rein deur die geloof nie. Nee, die geloof borrel uit 'n rein gemaakte hart uit. En dis God wat hy hart rein maak. Die praktyk van die gelowige se lewe is dus dat hy uit God se genade uit lewe. En nie dat hy mooi lewe om by God se genade te probeer uitkom nie. Die geloof, sê Calvin, is 'n hand, is 'n geestelike hand wat aan Christus vasgryp. Die geloof bind jou aan Christus. Daar is jou redding. Hy verlos jou. Baie mense leef asof hulle geloof hulle kan verlos. Maar dis te vergeefs. Want hierdie geloof is maar 'n bewende hand wat Christus aangryp. Dis nie 'n hand wat sê aangename kennis bly te kenne nie. Dis 'n hand wat sê red my. Broeder en suster, die geloof in Christus is ons grootste bate. Sonder die geloof sit jy hier vanoggend absoluut bankrot. Ons moet hierdie geloof koester. Ons moet dit voed. Ons moet dit vertroetel. Dit moet groei. Dit moet vrug dra. En dit moet ander mense van die absolute waarde daarvan oortuig, omdat hulle dit kan sien. Halfhartige geloof is 'n hand wat Christus met die pinkie probeer gryp. Die golwe van die lewe is heeltemal te sterk. Ons moet Christus nie net aanraak nie. Die katekismus sê ons moet hom omhels. En hierdie woord praat van 'n innige nabye kontak. Dit praat van liefde, oorgawe en krag. Ons goeie werke, ons belangrike posisie, ons geld, ons titels, niks van daai goed kan vasgryp nie. Net ons geloof. Dis hoekom die ander slagspreuk van die reformatie is deur geloof alleen. Want dit is presies dieselfde as deur genade alleen. En dit beteken presies dieselfde as Christus alleen. Regverdige, sê Romeine, sal deur die geloof lewe. Laat ons ons geloof daarom 'n allesomvattende krag en oorgawe in ons lewe ervaar. sodat ons Jesus Christus werklik omhels in sy weldade. En dit alles, broeder en suster, omdat hy ons eerste lief gehad het. En dit het alles verander. Amen. Ons gaan nou die Onse Vader sing. Na die collectus sluit ons af met Psalm 84 vers 6. Verhef jou hart tot God, ontvang die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.